Dragi Srbiju, dragi Beograde, dragi gosti, želim vam svima prelepi i divni praznik Pokrov Presvete Bogorodice. Želim vam svima da se svi divno provedete danas na ovu tradicionalnu svečanu dodelu priznanja Vitez Vesta. Čestitam svim institucijama i pojedinicama nagradu Mač Sveti Despot Stefan, a posebno čestitam Zlatnom Vitezu Stivanu Sigalu. Vidimo se svi na Vitez Festu, a na koktelu večeras vas pozivam da popijete jedno pivo iz pivara Prince. Živjeli!